Hjertelig velkommen. Vi jobber ganske bra, vi kommer fremover I pensummet vårt. Nå begynner vi på kapittel 6. Det litt mer sånn ledelseshåndverk, mer enn det ledelsesfilosofi. Så det kapittel 6 litt sånn hvordan du bygger butikk, hvordan du bygger en organisasjon. Og jeg tror ikke du skal ha ambisjon om å huske alt når du går herfra I dag, for det mange begreper og det mange emner vi skal komme inn I, men det sånn du skal merke deg og så gå tilbake til, og så har du det som oppslagsverk når du skal faktisk jobbe med det eller forberede eksamen. Vet ikke hva som skjer her helt, om man litt sliten. Kan vi se. Ja, da får vi noen ufrivillige tilhørere, det overlever det også. Administrativ ledelse, som det står der, det handler om den formelle styringen av bedriftens ressurser, og det handler om regler, strukturer og budsjetter. Regler, det vet alle hva I en bedrift så det masse regler. I Finansavisen I går så sto det en dobbeltside artikkel fra en advokat som jobbet med arbeidslivsjus, og han sa at norske ledere burde bli mye tøffere mot sine ansatte. Og han, det to måter å si opp folk på. Det ene å si dem opp, og det andre å avskedige dem. Og hvis noen ikke følger reglene, hvis noen gjør en dårlig jobb, eller direkte illojale, det verserer mange rettssaker for tida om mennesker som har stjålet millioner av kroner, for eksempel. Avskedigen på det, du står mye sterkere enn de tror. Og han mener at hans resonemang var at norske ledere svake, som ikke bruker det våpenet mer. Ikke finn deg I det, for tolererer du et avvik, så tolererer du et annet avvik, og til slutt så har du ikke styring på butikken din I det hele tatt. En struktur, det skal vi se på, det hvordan hierarkiske strukturer henger sammen, hvem som rapporterer til hvem, hvordan man setter mennesker sammen I avdelinger, etc. Og et budsjett, hva det? Alle vet jo hva et budsjett men hvordan definerer du det? Handler det om fortid, nutid eller fremtid? Fremtid, det helt riktig. Og derfor så kan man enklest si at et budsjett en plan I penger, eller plan om penger. Budsjett handler om økonomiske størrelser, forventede økonomiske størrelser, både på inntekt og på utgifter. Og selvfølgelig da forankret I et aktivitetsnivå. Det som står nederst der, hvordan kan man sikre at ressurser anvendes kostnadseffektivt? Hvorfor det en fordel for en bedrift om man kostnadseffektiv? Hvordan kan man nyttiggjøre seg det? Bruke minst mulig energi på minst mulig arbeidskraft, men det et salgsargument overfor meg som kunde at du selger, og så sier du at vi har brukt minst mulig energi på minst mulig arbeidskraft, kjøp av oss? Det var litt stygg. Men bare for å sette det på spissen. Kanskje det. Kanskje det. Ja da. Det ikke feil det du sier. Altså når en bedrift bruker mindre penger for å produsere noe, så kan man også enten selge produktene eller tjenestene billigere, og fremdeles opprettholde sin kalkyle, eller man kan holde prisen og tjene mer. For at overskudd jo definisjonen forskjell på inntekt og utgifter. Så å holde en kostnadseffektiv struktur alltid en fordel. Og så kommer vi mer inn på mykere verdier. Hvordan kan vi sikre at medarbeiderne trives? Ja, jeg bryr meg ikke så mye om det. Jo, jeg selvfølgelig gjør jeg det. For at hvis du leder og du har et hjerte, så klart du vil at medarbeiderne skal trives. Men kan det også være gunstig økonomisk da, at medarbeiderne mine trives? At du aldri kan bli sparket automatisk fører til at du jobber hardere. Ja. Den nok tvilsom, for da kan også noen føle en sånn sovepute-tendens, at man ikke må yte, men kjernen I det at man gjennom å gi tillit får tilbake det gode I mennesker. Det egentlig det kjernen I det, og det viktig. Hvordan kan man sikre at organisasjonen når sine mål? Som leder så det sånn at hvis ikke du når dine mål, så ryker du. Det noen som interessert I fotball? Det noen som følger med på Vålerenga? Ronny Deila? Tidligere Strømskose, suksesstrener, tidligere Celtic, suksesstrener, nå Vålerenga, ut av køppen, kanskje de rykker ned. Tror du han får beholde jobben hvis de rykker ned? Du når ikke målene dine, så beholder du ikke jobben, eller du får konsekvenser. Sånn det idrett, sånn det næringslivet, for vi leker ikke butikk. Vær så god. Ja. Jo, å være trener I særlig fotball og håndball og sånn, det kjempetøft. Men noen jo så på smart at de reiser med relativt mye penger I baggen, da, mens andre ikke har det. Men det ganske, ganske rått miljø der I forhold til mye næringsliv. Men tilbake til min advokat fra I går. Han mener at vi skal gjøre det samme I næringslivet, for hvis du illojal, stjerner eller en direkte dårlig ansatt, ta han. Men det et syn. Det ikke nødvendigvis riktig. Og det siste der. Vær så god. Jo. Det sant. Nei, altså det du refererer til heter ansiennitetsprinsippet. At desto lenger du ansatt, desto høyere ansiennitet har du, og ved rasjonalisering, nedbemanning, de tingene der, så man beskyttet, og I hvert fall hvis bedriften organisert, altså fagforeningsorganisert, så det de prinsippene som kommer inn. I en ikke-organisert bedrift, så det noe mer løs struktur på det. Men hvis den som har høy ansiennitet direkte gjør en dårlig jobb, ikke utfordrer ordre, ikke holder regler og til og med blir tatt for noe gærent, så kan du ryke uansett om du har 300 års ansiennitet. Men det riktig det du sier, og det et viktig prinsipp I norsk næringsliv. De tre siste ordene som står der frihet og kontroll. Og være en leder kan du sammenligne med å kjøre bil. Hvis friheten gasspedalen, og kontroll bremsepedalen, hvis du legger til grunn at det automatgir på den, så vi holder klørtsen unna, for da blir det så vanskelig for dere. Nei, det tuller nå. Men da det en balansegang mellom hele tiden å gi gass og bremse. Sant? Og da må du tilpasse etter underlaget, du må tilpasse etter bilen, dekka, omgivelsene, sikten, alle ting. Og hvis du overfører det som bilde til næringslivet, så det faktisk sånn det Å gi frihet... Du jo inne på det, og du var litt konkluderende på, nei, jeg bare tolka det sånn, at hvis du gir noen livstidsansettelse, så vil du automatisk bli lojale. Ja, det kan hende det, noen, men så kan det hende andre da sovner, mens noen synes det en til, vet du hva, følelser. Sånn, her skal jeg bli, her skal jeg jobbe. Noen vil reagere sånn, mens noen sier, jesp, nå har jeg jo sikret meg, så nå driter jeg I det. Ikke sant? Men gir du frihet, så må du også gi ansvar. Det står ikke der, men du burde kanskje ha stått der. Fordi at hvis du får frihet, så må du også ha ansvar, ellers så funker det ikke. Men så har du kontrollmekanismer. Hvordan skal du sikre? Og da det greit å kontrollere når året omme. Og hvis du da begynner å kontrollere forrige januar I januar I neste år, så kan det ha gått skikkelig gærent I mellomtiden. Så da, hvor ofte skal du kontrollere, hvordan skal du kontrollere, etc. Men alt dette her en balanse. Under administrativ ledelse så har du organisasjonsdesign. Her handler det om systemer og strukturer, hvordan vi skal få det beste ut av våre ressurser, samtidig som våre medarbeidere trives. Og hvis dere går tilbake til grunnleggende nå, så ser vi at nå har vi både fokus på organisasjon, og vi har fokus på medarbeidere. Ser dere? Husker dere at det var to yttertyper av ledere, Og så var det de som ikke hadde fokus på noen. Men her det begge deler. Så står det spesialisering og eller koordinering. Ja, I hvor mye skal ansatte I vår bedrift spesialisere seg? Spesialisering her betyr at du utfører en snevert definert arbeidsoppgave. Hvis du har spesialiserte definerte arbeidsoppgaver I bedriften, så må du koordinere. Hvis du tenker deg en industriproduksjon, hvis du skal lage hva som helst slags produkt som består av mange deler, og vi lager alle delene selv, det en spesialisert funksjon for en ansatt å lave en del, da må det koordineres sånn at det lages nok til riktig tidspunkt på riktig sted av de ulike delene, og så må det koordineres sånn at dette blir skrudd sammen, og at det fungerer uten ventetid, uten dødtid, uten misforståelse, uten defekte deler, etc., etc. Så spesialisering det motsatt av generalisering. Da du god på en ting. Du har en avgrenset arbeidsoppgave. Desto mer avgrenset, desto mer koordinering for å få helheten til å fungere. Frihet og eller forutsigbarhet. Har du forutsigbarhet hvis du har frihet? I prinsippet ikke. Men så kan du si at gjennom å gi frihet, og kanskje da under ansvar, og under en viss kontroll, så kan man si at det skaper forutsigbarhet det også. Men der ser dere kanskje at det menneskesynet du som leder har, kommer inn og relevant. Stabilitet og eller dynamikk. Vi har jo tidligere I semesteret nå sagt at verden dynamisk, verden endrer seg, verden utvikler seg. I hvilken utstrekning kan du tilstrebe stabilitet I en dynamisk verden? Og da ser dere at type bransje, type bedrift påvirker det. Om du jobber for Tine Meierier og produserer Gudbrandsdalsost, eller om du jobber for Google og skal henge med der, så det to helt forskjellige ting. Men så det også I en kreativ, dynamisk bedrift, så vil det også være visse funksjoner med stabilitet, vil være visse perioder med stabilitet. Absolutt. Men det forhold som du som leder må ta høyde for I balansen din. Og da skal dere lære dere at organisatorisk design det består av tre dimensjoner eller tre nivåer. Så her det altså en struktur. Først administrativ ledelse. Under der så har du organisasjonsdesign. Og under organisasjonsdesign så har du da de tre som står der. Jobbdesign, avdelingsdesign og organisasjonsdesign. Som da selvmotsigende det jeg sa nå, men dere ser at det tre strukturer I det. Begynner vi på jobbdesign. Og jobbdesign, hva design? Jo, det hvordan du former noe, hvordan du, hva slags innhold du gir, hva slags bilde, hva slags uttrykk du gir. Og det handler faktisk om hva en jobb skal inneholde. Og det balanserer mellom å utvikle spennende, interessante og lærerike arbeidsoppgaver på den ene siden, og sikre at oppgavene løses kostnadseffektivt med riktig kvalitet til rett tid på den andre siden. Den første setningen der, igjen et balansepunkt mellom frihet på den ene siden, og struktur, styring, kontroll på den andre siden. Og da det sånn at innhold I en jobb, kan utvikles på fire måter, og alle de skal vi se nærmere på. Jobbspesialisering, altså grad av spesialisering. Jobbutvidelse, jobberikelse og jobbrotasjon. Det de fire elementene I jobbdesign som du som leder kan se på. Husk på at dette her blir lagt ut, så det ikke den grad de av dere som liker å skrive ikke rekker å skrive alt som står på et bilde, så ikke det noen krise. For det ligger jo ute på Blackboard. Skal vi først se på jobbspesialisering. Dere nå med på at spesialisering, det jo grad av avgrensning, grad av innsnevring på hva du gjør? I den industrielle revolusjonen, og I industribedrifter så det fremdeles mennesker som sitter og gjør nøyaktig samme ting, repetitivt, 8 timer om dagen, går hjem att, går på jobben igjen, gjør nøyaktig samme ting I samarbeid med en maskin, eller I samarbeid med en robot, I samarbeid med andre mennesker, gjør nøyaktig samme. En gang var jeg for eksempel på firmabesøk på Sørlandschips, og se på de som sto på samlebåndet der og sorterte potetflak, det livet deres. De gjør det samme hele tiden, Og så kan du se at ingen potetflak like, akkurat som snøkorn ikke like. Fint, men sånn som det så ut, så var det ganske monotont. Og de gjorde en arbeidsoppgave, og så var det andre arbeidsoppgaver som var akkurat like spesialiserte, som var på et sånn bittelite område å lage chips. Har du jobbet med? Jeg lager chips. Ja, så du lager chipsen? Nei, jeg står for en liten del av det. Står på en av 20 maskiner. Så står du der dag ut og dag inn, år ut, år inn. Da du spesialisert. Og da blir man veldig god på akkurat det, kanskje. Og så kan man ingenting om andre ting. For det en liten ting man gjør. Og det ikke sånn at det du gjør, hvis det veldig avgrenset, så kan du bli veldig god på det. Og samme prinsipp har du I friidrett. Det nesten aldri at en 7-kjemper eller en 10-kjemper like god som den beste på hver enkelt øvelse. Du blir litt bedre når du spesialisert. Men det kan også føre til kjedsommelighet på grunn av ensomheten eller ensformigheten. Men det kan lede til høy produktivitet på nettopp denne oppgaven gjennom forutsigbarhet, ensartethet og pålitelighet. Så det spesialisering. Og så kan du gå til sjefen din og si at jobben din dritkjedelig, og så kan sjefen din si at selv har vi. Sånn det. Finn deg I det, eller finn på noe annet. Det en drittjobb, men noen må gjøre den. Og I en bedrift med produksjonsfokus, eller sånn, så det ofte at en person står på samme sted og jobber med samme oppgave år ut, år inn. Og så det kjedelig det da? Ja, kanskje. Jeg tror det har mye med din holdning å gjøre. Og så tror jeg det har mye med dine ambisjoner I livet å gjøre. Hvorfor har du en jobb? Har du en jobb for å tjene penger sånn at du kan ha et interessant privatliv? Da kan det hende du finner motivasjon til å stå der da, 8 timer om dagen og sortere potetgull. Mens hvis du har et fokus på at jobben din skal være interessant, så tror jeg aldri du ender opp der. Men dere har hørt om disse to som var med og bygde et hus. Det en gammel, gammel historie, flere hundre år gammel, hvor du kommer igjen og spør hva det du gjør. Nei, jeg står her og legger en murstein opp på en annen. Og så gikk den bort til en kollega og spurte hva det du driver med. Jeg med og bygger et slott, sånn. Hadde samme arbeidsoppgave, men tenkte helt forskjellig. Og han siste, han smilte, han første smilte ikke. Jobbutvidelse, det noe. Da har vi et tiltak vi kan gjøre. Og da det at du gjør en eller flere jobber I tillegg til den du allerede har. Da kan sjefen på Sørlandschips gå til personen som står der og si at har du lyst på å betjene en annen maskin I morgen? For det tross alt en annen arbeidsoppgave, så da får du litt variasjon. Og så har vi faktisk 10 ulike maskiner her. Så hvis du vil, så kan du få lov til å lære deg alle 10. Så kan du variere litt. Tusen takk. Eller, nei, jeg føler meg tryggest her, kan noen også si det. Ikke sant? Jeg vil ikke lære noe nytt. Jeg har det så bra med maskinen min her. Ikke sant? Folk forskjellige. Men en jobbutvidelse, da lærer du deg flere jobber I tillegg. Og det man oppnår, det variasjon for å skape arbeidsglede. Og da tror vi på det, folkens, at noen ansatte vil reagere veldig positivt på et sånt tiltak, for da får man en viss variasjon, mens andre faktisk sånn at nei, jeg vil ikke prøve noe nytt. Ja. Og det kan du le eller ikke le, men det sånn det Men da må du som sjef, som leder, faktisk kommunisere med dine ansatte og spørre, vil du ha variasjon? Hvis svaret ja, så kan du drive med jobbutvidelse. Hvis svaret nei, så trenger du ikke å gjøre det. Ser du det? Så jobbutvidelse et instrument du som leder har for å skape variasjon for den ansatte. Og det kan da gå ut over den opprinnelige jobben, pluss at hvis vedkommende blir satt på en ny oppgave og ikke mestrer det, så kan det gå ut over selvfølelse, selvtillit og føre til sykdom og død. Neida, det å ta det veldig langt, men det kan føre til uønskede konsekvenser. Jobberikelse, da du fremdeles på den opprinnelige jobben, men du beriker den jobben med noen tilleggsdimensjoner. Her står det utfordrende arbeidsoppgaver for å utnytte sine evner og ressurser I større grad. Ja, hvis du klarer å bygge trykke på en spesialisert jobb med det, så det veldig bra. Da får vedkommende ansvar, benytter egen kreativitet og dømmekraft. Et nytt kvalitativt element I jobben innebærer mer delegering. Jeg vet ikke hva som kunne berike den der samlebåndsfunksjonen hvor du står og sorterer potetgull. Jeg ikke helt sikker på hvordan det kan gjøres, men I mange spesialiserte funksjoner så går det an å gi tilleggsoppgaver som kanskje representerer variasjon eller litt mer utfordring, litt mer spenning, litt mer følelse av å være verdsatt, et eller annet. Hvis du klarer å få til det, så beriker du en jobb. Yes? For eksempel. Mm. Bra sett. Bare må repetere så det kommer på streamen at vedkommende som står der kan bli maskinansvarlig og forhandle med leverandører både på service, vedlikehold og eventuell utskifting av utstyr. Ja, bra eksempel. Kreativt og konstruktivt. Og så vil da noen si noe, nei, det har jeg ikke noe greie på. Mens andre sier, jippi, nå fikk jeg noe nytt å leke med her. Det bra. Men da har du samme svakhet da, at det kan gå ut over fokuset på opprinnelig jobben. Og hvis den maskinen vi snakker om en mekanisk maskin med oljesmurte deler, og vedkommende som står og sorterer chipsen, da plutselig har kommet I kontakt med noe hydraulikkolje, sånn at når du kjøper Sørlandschips, så smaker du hydraulikkolje av chipsen din, så det ikke sikkert at det slår så positivt ut, selv om vedkommende blir aldri så glad. Og så kan du da si, har du hørt om hanska? Ja, da har jeg hørt om hansker. Jobbrotasjon. Medarbeidere får prøve seg med flere forskjellige oppgaver over tid. Man bytter på hvilken jobb man har. Dette her ligner på jobbutvidelse. Men en jobbutvidelse og jobbrotasjon at en jobbrotasjon mer systematisk skifte av jobber. Og da må du ha opplæring. Når noen skal gis opplæring, så må du være tålmodig. Og sånn. Hvis vi skal drive med dette her på NTNU Gjøvik for eksempel, så kunne kanskje noen komme og si til meg at nå må jo du begynne å bli dritlei av å være foreleser. Kanskje du skulle finne på noe annet? Så da neste år så sitter jeg på biblioteket. Så da finner dere meg der. Da jeg blitt bibliotekkar. Nei. Jeg tror ikke du skulle blitt bibliotekar heller. Og så blir jeg lei å være bibliotekar, og neste år så sitter jeg med lønnsadministrasjon. Og så driver jeg på, ikke sant? Alt for å få litt kneiprød på brødskiva mi. Unnskyld, på bordet. Desperasjonen tok tak I meg. Og så kanskje etter 10 år da, så kommer jeg tilbake hit, og så jeg helt håpløs, for da har jeg ikke gjort det, så da stemmer min rusta. Sant? Ikke bra. Men da ser dere at jobbrotasjon rett og slett å få nye jobber innenfor samme organisasjon for å skape variasjon. Det som flott med det, det ordet, og det skal dere vektlegge hvis dere får om jobbrotasjon til eksamen, at det skaper mer fleksibilitet I organisasjonen. Hvis du tenker deg et lager, da, at en som jobber med administrasjon også betjener de operative trøkksystemene og ordreplukkingssystemene. Så hvis du da får sykdom, så kan man gjøre alt. En kafé, du jobber med servering, men du kan også ta kjøkkentjeneste. Ok, den på kjøkkenet ble syk, du tar kjøkkentjenesten, noen andre tar jobben din, for du kan begge to. Da har du fleksibilitet. Hva den gode jobben? Handler om å utforme jobben slik at den dekker sentrale behov hos medarbeideren. Bygger på tanker om at mennesket trenger en viss variasjon. Ja, trenger mennesket en viss variasjon? Ja. Det derfor vi bytter partner hele tiden. Kjekt å variere litt. Det det? Kanskje. Kanskje ikke. I don't know. Derfor vi bytter bil hele tiden. Jeg begynte å bli så lei den gamle. Jeg har hatt den I 3 år. Fy søren. Håpløst. Skift litt venner. Skift litt familie. Kanskje du skulle bytte ut deg selv litt. Får du litt variasjon? Gjøre litt forskjellige ting, kanskje. Prøve noe nytt. ta en Pippi Langstrømpe og si at det blir jeg sikkert veldig god på, for det har jeg aldri prøvd før. Noen nysgjerrig, noen eventyrlystne, og noen veldig happy der de Så jeg tror ikke du skal legge til grunn om du en litt eventyrsøkende person, at alle andre det. Og der kan du som som leder faktisk gjøre feil, for du kan legge til grunn at alle som deg, enten du happy der du eller om du hele tiden vil videre. Så det ikke sikkert at den ansatte, men mange mennesker sånn. Men at alle mennesker sånn, det tror jeg ikke noe på. Læring bør være trinnvis, ja. Det en kjempefeil hvis du gir folk for mye tillit. Vet du hva det var en som sa, jeg var overvært et foredrag av en ekstern her for et par uker siden, at den største feilen du gjør med mennesker, som regel, å undervurdere folk. Og så sa han i neste setning, den like store feilen å overvurdere folk. Og hvis du undervurderer folk, så lærer du folk for sakte. Hvis du overvurderer folk, så lærer du bort for fort, og begge to fører til dårlig læring. Du må faktisk ha dialog, du må ha kommunikasjon. Man trenger et visst minimum av selvbestemmelse. Ja, trenger vi et visst minimum av selvbestemmelse? Noen mennesker trenger det, andre synes det ordentlig å ikke ha selvbestemmelse. Gjenspeiles det i politisk variasjon? Absolutt. Kommunisme legger opp til omtrent null selvbestemmelse. Sosialdemokrati, ganske lite selvbestemmelse. Norge, det regler for alt mellom himmel og jord. Det går ikke an å legge seg om kvelden uten at du har brutt 37 lover i løpet av dagen, som du ikke visste eksisterte i og for seg. Da. Men sånn det jo dette landet her. Det jo så mye lover at det helt vilt. Jeg stimulerer det til selvbestemmelse, ikke det helt tatt. Mens liberalisme, som da direkte oversatt fra engelsk, frihet, det en politisk tankegang som bygger på selvbestemmelse, og som bygger på det gode i mennesket. Så grad av selvbestemmelse, om mennesket har behov for det, påvirker sannsynligvis i stor grad hva du går og stemmer, hvis du går og stemmer på et politisk parti, eller hva slags politisk oppfatning du har. Vi trenger kontakt med andre mennesker. Ja, det bevist. Mennesker som blir isolert fra andre mennesker blir gale. Og i hvert fall hvis det skjer når vi små babyer, så blir vi sinnssyke av det. Men hvis det skjer som voksne, og vi ikke får hudkontakt, ikke noe anerkjennelse, ikke noe utveksling med andre, så blir vi også ganske spesielle og ganske frustrerte og relativt medikamentavhengig. Men skjer det for små barn, så det krise. For det en veldig viktig del av den personlige utvikling. Men så kan du si at ja, men det kanskje ikke på jobben du skal ha sosial kontakt. Da. Kanskje du kan fikse det i privatlivet ditt. Det jo et argument. Eller du kan fikse det i pausa. Du kan ha det hyggelig i kantina du også gjør jobben din og holder kjeften din. Det går an å si. Ja da, hvis det mulig, men hvis jeg lederen din og jeg synes at du begynner å prate bort tiden din, at det går ut over produktiviteten din, så sånn kan vi ikke ha det her. Skjønner du det? Vi skal tjene penger. Du ikke her for å prate, du her for å jobbe. Det går an. I mange jobber så kan du, altså så må du ha sosial kontakt i utøvelsen av jobben. Og det for eksempel hvis jobben din å løse en gruppeoppgave, som du skal begynne med neste mandag, og det minimum 3 eller maksimum 5 på gruppa, så må du faktisk ha sosial kontakt. Og i mange jobber, tenk deg rundt en operasjon på et sykehus, hvor det kanskje 10 stykker som må fungere, det sosial kontakt i en interaksjon, utveksling. Mens i andre jobber, hvis du for eksempel jobber på samlebåndet på Raufoss, så det ikke sikkert at det ligger så til rette for det. Mennesker må ha respekt for andre. Ja, har man det? Ja, jeg har respekt for de som ligner meg og som har de samme verdiene og synene som meg. Det bra folk. Men alle andre, liker dem ikke. Det sånn vi Til en viss grad. Norge en enighetsbasert kultur. Snakker ikke med folk vi ikke enige med, vet du. Pass på sirkelen din, for hvis du omgås feil mennesker, så kan du gi signaler til omgivelsene som gjør at du kan bli feiltolket, og folk blir frustrerte på hvem du egentlig Og hvis du ikke blir enig med noen, så du uvenner. Sånn norsk kultur. I stor grad i forhold til mange andre kulturer. Hvor fokus på dynamikken og prosessen. Ikke nødvendigvis på resultatet. Og småbyer i Norge og småsteder. Klikkstrukturer herfra til månen. Pass på hvem du går sammen med. Ikke slippe noen nye, for det farlig. De kan true posisjonen din, true imagen din. Ikke bra. Gjøvik? Ja, i ganske stor utstrekning. Har man da respekt for andre mennesker? Ja, de vi liker. De vi enige med. Eller vi ikke sånn? Jeg bare formulerer det litt utfordrende for å provosere dere bitte litt. Jeg har ikke fasitsvaret på det. Men jeg tror vi kan være tiltrukket av motsetninger også, hvis vi bare tør og åpner opp for det. At det faktisk kan være veldig så moro, hvis vi omgås litt mer varierte mennesker rundt oss. I en jobbsituasjon så må du. Dere kommer til å få masse sjefer opp gjennom karrieren deres som dere elsker og som dere hater. Uheldig med sjefen, jeg. Ja, vet du hva? Det det mange som Ja, skal du si opp da? Ja, det kan du gjøre. Du kan også velge å stå i det, og så kan du se det som en utfordring, og så kan du prøve å tilpasse deg, eller å lære opp sjefen. Det går an det også. Du har en del der. Det man gjør må gi resultater for fremtiden. Ja, sånn det. Altså, alt du gjør i dag gir resultater i fremtiden. Gode, dårlige eller nøytrale. Jobbdesign må altså bygge på psykologisk forståelse og gi resultater, både for medarbeideren og for organisasjonen. Igjen, balansert målstyring. Medarbeideren skal ha det bra, bedriften skal ha det bra. Medarbeideren skal ha lønn, bedriften skal tjene penger. Det den gode jobben. Så går vi over på delingsdesign. Nå vi ferdig med jobbdesign. Nå skal vi begynne å definere og designe avdelinger. Det hvordan en organisasjon grupperes i ulike avdelinger. Hvis du ringer til en bedrift, og du hører sentralbordet, og du sier hva du ringer for, ja, da setter jeg det over til produksjon. Eller da setter jeg det over til lageret. Eller da setter jeg det over til salgsavdelingen. Setter det over til reklamasjon, ja. Ja, men da har de valgt en struktur hvor de som jobber med reklamasjon jobber i en avdeling, de som jobber med salg jobber i en avdeling, de som jobber med lager jobber i en avdeling. Det kalles en funksjonsbasert organisasjon. Vi skal komme tilbake til dette etterpå. Og her det ingen fasitsvar. Her må man faktisk velge utifra den situasjonen man i og de forholdene som påvirker den situasjonen. Hvilken situasjon bedriften i, og hva skal prioriteres? Hva viktig for oss? Da har du ulike alternativer. Du har en funksjonell struktur. Det eksempelet jeg ga nettopp var det. Vi skal se på det. Du har en produktstruktur. Ja, hvis du ringer DNB, hva kan jeg hjelpe deg med? Nei, jeg lurte på noe med å begynne å kjøpe aksjer og sånt. Ok, du snakker med markets. Eller, du lurte på å ta et lån. Privat eller bedrift? Ja, bedrift. Ja, ok, over til bedrift. Ikke sant? Og da har du faktisk en produktstruktur. Produkt- og bedriftslån, privatlån og aksjesparing, eller bare for å forenkle det veldig da. Ikke sant? Da har du en produktbasert tankegang. Geografisk struktur. Jeg skal koble det opp med Trondheim. Ikke sant? Ok, en for Midt-Norge, en for Nord-Norge, en for Vest-Norge og en for Øst-Norge. Grafisk struktur. Ok, Skandinavia, ja vel, da skal jeg sette deg over til Skandinavia-kontoret i København. Det en geografisk organisasjonsindeling. Og den brukes av mange bedrifter. Så du kundestruktur. Ja, det litt det samme som eksempelet mitt på produkt. For produkt og kunde noen ganger overlappende. Men hvis du for eksempel kommer ut på byggmaker, du ringer dit, så spør de om, du bedriftskunde eller privatkunde? Du storkunde eller sporadisk kunde? Og da det egenskapen med deg som kunde som plasserer deg. Hvis du ringer SAS, så får du spørsmål, eurobonisk kunde eller ikke eurobonisk kunde? Da det en egenskap som klassifiserer deg som kunde. praksis og prosessstruktur. Ja, det går litt på om hvor mye du I kontakt med bedriften og hvordan du I kontakt med bedriften. Og for eksempel key account management. Key account manager, har du hørt om det? Hva det for noe? Bindeleddet mellom kunde og bedrift, og da kunden så stor og så viktig at kunden har fått tildelt en egen person som ansvarlig for det kundeforholdet. Og det en indikasjon på at du som kunde betyr mye for oss. Og da kan det godt hende at en person som jobber I bedriften har flere kunder, at man key account manager for flere eller mange kunder. Det kan faktisk være hundrevis. Men I en bedrift som kanskje har millioner av kunder, så det det å være en av hundrevis kan være også at du veldig viktig. Men det kan også være at du så viktig at den personen jobber med kun én kunde. Og da en key account manager veldig involvert I prosesser. Alle disse veldig ulike med hensyn til fordeler og ulemper. Pros and cons. Og sånn livet, folkens. Tar du et valg, så får du noen fordeler, og så kommer det ofte noen ulemper. Og sånn det med alle disse her. Men du må ta et valg. På en eller annen måte må du faktisk definere et avdelingsdesign. Det bildet der, det et eksempel på en funksjonsbasert organisasjon. Økonomiavdelingen en avdeling. Produksjon, markedsføring, personal og forskning og utvikling. Dette bare et konstruert eksempel, men da I hver avdeling så utfører man samme funksjon, samme oppgave hvis du vil. Her har du en produktbasert struktur. Dette her kunne for eksempel vært Orkla. Konsernet Orkla som notert på Oslo Børs, som for eksempel produserer Nora syltetøy, som for eksempel produserer kjøttpålegg, ikke helt sikker på hva det heter, men jeg tror de gjør det faktisk, hermetiske grønnsaker, divisjon sjokolade, divisjon potet. Den der det skulle ha vært... Det var litt halvfull, så jeg, men potetgull tror jeg det står der, eller poteter. Samme pokkeren. Dere skjønner det. Da det produktbasert struktur. Og da det sånn at de som produserer syltetøy, de har ikke så veldig mye med de som produserer kjøttpålegg å gjøre, for det faktisk to forskjellige avdelinger, eller to forskjellige bedrifter kan det også være, I samme bedriften. Hva heter denne der? Geografisk, det det. Bare eksempel. Og her har du et Norge-eksempel, men det kan også være globalt. Ulike kundegrupper kunne man jo ha eksemplifisert, men det gjorde jeg I stad. Bedriftskunde, privatkunde, storkunde, småkunde. Og grad av viktighet. Og det ikke så fokusert I det faget her, men har dere hørt om 80-20-regelen? Hva det for noe? Unnskyld? Pareto-prinsippet, nå må du fortsette. Ja. Ja, nå tok du et jentetilnærming på det da, med kledskap og bruker bare 20% av klær. Vi gutta, vi har jo bare to skjorter, så da det jo vanskelig å få til det, men ja vel, jeg skjønner hva du mener. Pareto-prinsippet. Men nå begynner du å prate om kledskap og mobiltelefon og sånn. Hvis vi overfører det til en forretning da, som betjener kunder, hva betyr 80-20-regelen da? Ja, kanskje at de 20% du i kontakt med de som viktige. Det kan være sånn. Eller motsatt. Vær så god. Det den opprinnelige tolkningen av det, at 20% av kundene står for 80% av omsetningen. Og da ligger det føringen for noe annet som dere kommer til å møte senere i studiet. Det gruppering av A, B, C-kunder. Og det høres ut som en lærebok, men det ikke det. Men det definisjonen av noen kunder av A-kunder, det det viktigste. Og de skal kontaktes så og så ofte, de skal følges opp sånn og sånn. De har krav på sånn og sånn, og de har kanskje mer rabatter enn en B-kunde, som har mindre kontakt og som mindre viktig, mens en C-kunde har mye mindre kontaktpunkter med bedriften, følges opp mye mindre og har mye dårligere betingelser. For tror dere det at mange bedrifter i næringslivet differensierer rabatter og sånn inn mot ulike kunder? Tror dere at det sånn, eller det sånn at man har en flat prisstruktur? Nei. Tror dere den differensieringen av pris ganske betydelig, eller den ganske sånn ubetydelig? Ja, sier du. Ja, erfaring du og jeg, vet du. Når Venke sier at den betydelig, og det helt riktig. Når jeg som utbygger handler byggevarer, materialer, så på det meste så har jeg opp mot 70% rabatt i forhold til hva et produkt, om du skulle gå på butikken og kjøpe et produkt, så betaler jeg 70% mindre. Men det fordi at jeg fokusert på det å bruke forhandlingsteknikk og sånn som jeg har lært på universitet og bruker det. Men de fleste som bevisst faktisk der. Men det kan være bare 10% også, men det fra 10-70%. Og hvis du har 70% rabatt, så koster et produkt som du betaler 100 for, betaler jeg 30 kroner for. Det ganske stor forskjell faktisk. Og sånn det alle steder, og det bygger på den tankegangen der, 80-20-tankegangen og ABC-tankegangen. For en viktig kunde, en stor kunde, selvfølgelig bevisst at jeg viktig, og bruker den makten. Selvfølgelig gjør du det, for ellers så gjør du ikke jobben din. Skal man ha mange eller få avdelinger? Nå har ikke vi diskutert det hele tatt, vi har bare diskutert ulike prinsipper for å indele i avdelinger. Få avdelinger medfører at det blir mange ansatte i hver avdeling. Ja, det må det jo bli. Og det betyr at kontrollspennet blir stort. Og kontrollspennet defineres der hvor mange medarbeidere en leder har direkte under seg, som rapporterer til en leder. Og det igjen styres av de punktene som står nedover der. Jeg møtte en i stad, jeg behøver ikke å si hvem det var, men jeg møtte en som har 11 ansatte, men som hadde 22 ansatte. Jeg behøver ikke si bransje engang, bare si prinsipp. Han var pratsom i dag, jeg kjenner han godt, har god relasjon med han. Han fortalte at i fjor så hadde de tapt 1,5 millioner kroner i den bedriften. For han var eneste leder, og han hadde 22 stykker som rapporterte til han. Og av de 22 så hadde han noen veldig gode medarbeidere, og så hadde han noen passe, og så hadde han noen veldig dårlig. Men han hadde for mange som rapporterte, så han fikk ikke med seg detaljer og effektivitet og produktivitet og gjennomføringsevne og lojalitet, om de stjal eller hva som helst. Han fikk det ikke med seg, for det var for mange. Så han tappte 1,5 millioner kroner i fjor. Og jobbet revet av seg. Nå har han 11 ansatte. Og i år, sa han, så ser han ut at han lander på 3 millioner i overskudd. Med 11 ansatte. Og jeg tror det eksempelet midt i her. Nå har han full oversikt over de 11 som jobber. Han vet om de bra eller dårlig. Han vet om man kan stole på dem. Om de kommer klokka 7 og til klokka 4. Han vet om de effektive, om de produktive. Han vet alt. For det kan du faktisk overskue 11 personer. Men 22 blir for mange. Så jeg tror at forskjellen på 4,5 millioner rett og slett var at kontrollspennet var for stort. For han samme fyren, akkurat like god eller like dårlig i dag som han var i fjor. Men han har mer kontroll på de han har ansatt. Og så hadde han et kjempeproblem. Det var at han fikk masse henvendelser. Enten så det brann, eller så det russisk invasjon, men vi må ut. Møtes om et kvarter. Ok. Tema kontrollspenn. Og de tre punktene nedover siden der forklarer hvor mye kontrollspenn man kan ha. Første punktet. Desto større kompetanse, desto større kontrollspenn. Kompetanse hos leder, kompetanse hos ansatte. Og det forklares utifra at desto mer kompetente, desto mer autonome, desto mer selvstendig en ansatt, en medarbeider. Punkt 2. Hvor like eller ulike oppgavene desto flere produkter og desto mer ulike produktene desto mindre bør kontrollspennet være. Altså, hvis det veldig likt, så kan du ha flere mennesker ansatt. Hvis det veldig ulikt, så kan du ha færre mennesker som rapporterer direkte, altså mindre kontrollspenn. Og så det siste punktet, i hvilken grad prosedyrer og retningslinjer standardiserte og klare, eller tilpasset og uklare. Hvis det standardiserte og klare prosedyrer, så kan du ha større kontrollspenn enn om det tilpasset og uklare prosedyrer. For hvis det tilpasset og uklart, så kan man lede færre mennesker på en trygg måte. Så de tre punktene der viktige for å forklare kontrollspennet, hvor mange du skal ha direkte rapporterende til deg. Vær så god. Nej, så du beskriver en situation hvor du har veldig få ansatte under hver leder, og da har du et veldig smalt kontrollspenn. Og det gunstig på den måten at da har man jo full oppfølging og kontroll, men ulempen at det blir veldig dyrt. Og som du starter med å si, det karakteriseres som en topptung bedrift, og en topptung bedrift har mange høvdinger å få indianere. Og spørsmålet hvem det som tjener penger? Hvem det som drar inn penger? Og da kan du veldig lett komme i en ulønnsom struktur. Og da kan det bli sånn at hvis jeg har to stykker som rapporterer til meg, så kan det bli veldig mye, vi må finne på noen problemer. Vi må jo ha noe å snakke om. Ikke sant? Og så glemmer du å drive butikk for at du skal sitte og konstruere masse problemer. Så det kan slå ut, men det du beskriver slår stort sett ut negativt, fordi at det for lite å ha en eller to som rapporterer til deg. Du har kapasitet til mer. I hvert fall i en fulltidsstilling så har du det. Mm. Men det selvfølgelig vanskelig å generalisere, selv om det noen prinsipielle sammenhenger. Her det et bilde som jeg ikke helt enig i. Jeg synes det bildet der som laget på bakgrunn av boka litt for generaliserende og litt for styrende. Noen sier at i en liten organisasjon så bør det være funksjonsorganisert. En ansvarlig for økonomi, en annen for produksjon, en tredje for personale. Ja, kanskje det må være sånn. Men samtidig så det også sånn i en liten organisasjon at en person har ansvaret for alt. Og hvor det funksjonsdelt da? Nei, jeg vet ikke. For i en veldig liten organisasjon så det sånn. Vær så god. Det nok noe tommelfingerregler på det, men det veldig situasjonsavhengig. Og da kan vi gå tilbake til den trepunktslista der, som også påvirker den tommelfingerregelen. Så det vanskelig å si. Jeg har jo i mitt firma, så har jeg en tommelfingerregel på at jeg skal ha null ansatt. Hvorfor vil jeg ha null ansatte? Hvorfor tror du det? Høres det klokt ut? Så god. Ja. Ja, å få konsulenter til rimelig pris ikke så lett, men man kan prøve. Vær så god. Ja, egentlig ikke, fordi hvis jeg skulle leie en rørlegger for eksempel, så betaler jeg 650-700 kroner timen. Hvis jeg hadde hatt en ansatt, så hadde jeg kanskje vært ned på 200 kroner timen. Så det mye dyrere å kjøpe den, men allikevel så vil jeg heller kjøpe den for 650. Spørsmålet hvorfor. Ikke mitt problem. Det ikke mitt problem. I dag tidlig så våknet jeg til at en telefon som stod og eksploderte klokka 7, og da var det noe problem på en byggeplass, som så ut til å være en feil, men det var ikke en feil. Vet du hva? Det så deilig. Jeg kan ta tre telefoner, så sier jeg, fix it. Så ikke så betaler jeg ikke fakturaen din. Og de fikser det. Det så deilig. Hvis jeg har egne ansatte, så får jeg telefonen klokka. Jeg føler meg ikke helt I form I dag. Ikke sant? Jeg ferdig med det. Men på den andre siden, så kan du tenke annerledes, så kan du si at ok, jeg har 10 ansatte, og jeg tjener 500 000 per ansatt. Jeg tjener 5 millioner I år. Og de ansatte fornøyd, de har god lønn, alle happy, og jeg tjener mye mer penger enn jeg ellers ville gjort. Det en annen vei å gå, som en like god vei å gå, hvis du vil sette deg I den posisjonen. Så jeg sier ikke at jeg rett, jeg bare et eksempel, ikke sant? Men spørsmålet ditt, det grenser for hvor mange en person kan ha direkte. Og han jeg refererte til I sted, som hadde 22 I fjor og 11 I år, jeg tror det ligger mellom der et sted. At jeg tror kanskje 10 stykker I en sånn gjennomsnittssituasjon kan være en retningslinje. Og så hvis det da noen av de trepunkts som taler for at du kan ha flere, så kanskje du kan ha litt flere. Og I en industriproduksjonsbedrift med veldig standardiserte arbeidsoppgaver og ingen jobbrotasjon, ingen variasjon, ingen jobberikelse, det bare same, så kan du kanskje ha 40-50, kanskje. Andre ganger færre. Men se på denne her, og diskuter den gjerne, men den vanskelig å... Sånn. Det siste hovedpunktet organisasjonsdesign, hvilken struktur man skal ha for hele organisasjonen. Denne må være tilpasset organisasjonens mål, strategi, teknologi, kompetanse, stabilitet, endring I omgivelsene. Så kommer vi inn på organisasjonsdesign, som kan være litt kjent for noen av dere, og som kan være veldig ukjent for andre, men det står veldig godt beskrevet I boka, så det absolutt mulig å sitte og lese, ta notater, diskutere, løse oppgaver, og så kan dere de greiene her, og det ting som dere kommer til å møte I andre fag senere på kurset deres her, på studiet deres, så det like greit å lære det med en gang. Linjestab. Det hvis dere ser, ja, vi skal ta alle I sånn en og en, men det bare sier det da. Matrise, nettverk, prosjekt, virtuell, eller en kombinasjon. Vi tar en og en av dem, linjestab. En linje har myndighet til å gi direktiver eller ordre og kontrollere at dette blir fulgt. Du kan også si at en linjevirksomhet bedriftens hovedvirksomhet. De som jobber I linja, de jobber med bedriftens egentlige aktivitet. Så en som jobber med produksjon, for eksempel, jobber I linja. En som jobber med salg, jobber I linja. Mens en som jobber I administrasjon, som regel ikke jobber I linja. For bedriften eksisterer jo ikke for at vi skal administrere. Administrasjon noe som kommer som en konsekvens av at vi driver produksjon og salg. Skjønner dere forskjellen? Så da hovedvirksomheten, produksjon og salg, linje. Og så har du da stab. Det en ansatt som kun gir støtte og råd til linja. En personalavdeling for eksempel, det jo ikke en hovedbutikk I butikken. Det noe vi må ha for at de som jobber I verdiskapende aktivitet skal få lønna si, at de skal ha kontrakter, at de skal ha ferieavvikling, at det blir planlagt sånn. Det en stabsfunksjon. IT-avdelingen, hvis vi går ned der, skolen her eksisterer jo ikke for at vi skal drive med IT. IT bare en støtte- og hjelpefunksjon. Det en typisk stabsfunksjon. Mens her på huset så forelesning, kunnskapsformidling, kunnskapsbygging, og da som visjonen sier, til en bedre verden, det linjeorganisasjonen. Så her på huset så jobber jeg I linja. En stabsansatt ofte plassert på et høyt nivå I organisasjonen, ja, fordi at det en kompetansekrevende funksjon som krever utdannelse og som ikke jobber for lav lønn og som ikke og så jobber de ofte for hele bedriften og derfor så de plassert høyt opp I bedriften for at de skal favne over alle avdelinger. Og så skiller man også I forbindelse med linje og stab så skiller man på en mekanisk organisasjon kontra en organisk organisasjon. En mekanisk organisasjon strengt definert og spesialisert. En typisk industribedrift det. NTNU I Gjøvik, det, synes dere, en mekanisk organisasjon eller en organisk organisasjon, hvis dere ser på helheten her? Den strengt definert og spesialisert, eller den flat og desentral, hvor endringsberedskap prioritert? Hva synes dere om det, ut fra hva dere har lært her på huset så langt? Hvem sier det, du? Ja. Jeg enig med deg. Jeg synes også at den har mye mer mekanisk enn organisk inntrykk. Og det, man skulle kanskje tro at det var feil, liksom, for at vi driver jo med å utvikle verden. Ja, det vi jobber med å utvikle verden forhåpentligvis, men vi snakker nå om strukturen, og den veldig mekanisk. Dette jeg snakket om I stedet, at jeg skulle bli bibliotekar eller å jobbe på IT-avdeling, så hadde det ikke fungert. Og hadde du fått en IT-mann eller kvinne inn her, så tror jeg faktisk at fokus på økonomi og ledelse hadde blitt litt annerledes. Det veldig mekanisk, stivt, rigid, til tross for at vi jobber med dynamikk. Men det bildet der ganske viktig. Du skal vite hva en linjeorganisasjon du skal vite hva en stabsorganisasjon du skal vite forskjellen på mekanisk og organisk organisasjon. En organisk organisasjon, et reklamebyrå for eksempel, et kommunikasjonsbyrå, en typisk organisk organisasjon. Jeg kan ikke du ta ansvar for den TV-reklamen der? Eller du, kan ikke du reise og besøke den kunden der, ta et møte, de ikke helt fornøyd, kan ikke du prøve å roe dem det? Så ikke noen faste strukturer. Du, vi skal utvikle en ny webside, kan ikke du fikse det? Ikke sant? Da det løst I kanta. Og så neste bilde viser da et bilde av hva? Her linja mellom administrerende direktør og de funksjonelle avdelingene. Alt sammen linjeorganisasjon, men staben ligger der ute I den boksen oppe som håndterer personal, informasjon, IT og hus. Det et klassisk eksempel på en linjeorganisasjon med en stabsfunksjon som støttefunksjoner. Og jeg kan fortelle dere at I mange bedrifter så det sterke konflikter mellom linje og stab. For stab har ofte fullmakter til å gjøre forskjellige ting. Og det irriterer folk I linja. Jævla direktøra kommer her og pirker på meg. Du bare bruker opp penger, jeg tjener du. Typiske argumenter som brukes I bedrifter. I min tid I SAS, tror du det var bikkjeslagsmål hele tiden mellom linje og stab. Enormt. Nesten krigersk. Innkjøpsavdelingen har bestemt at vi bare skal ha Galaxy eller Samsung Galaxy-telefoner I firma her. For noen idioter. Ikke sant? Du må jo skjønne at jeg vil ha en iPhone. Men da kan det hende at innkjøpsavdelingen har sagt at vi skal kjøpe en type telefon, for da får vi presset prisene med 40%. Det bra for butikken vår. Sant? Og da kan en I linja bli forbannet på det, eksempelvis. Nå brukte jeg mye stygge ord, men det veldig sjeldent. En matriseorganisasjon en blanding av to organisasjonsdesign, ofte en kombinasjon av produkt og kunde. Dette medfører at hver ansatt kan oppleves å ha to sjefer. Medfører en type prosjektorganisasjon, og det det stikkordet der. Jeg kunne gjerne skrevet I fet bokstav. Det prosjektorganisasjon. En matriseorganisasjon en typisk prosjektorganisasjon. Så hvis dere lærer om prosjektledelse for eksempel, så det basert på en matrisestruktur I en bedrift, hvor man har projektoppgaver som skal løses over to avdelinger eller to funksjoner jobber sammen. Og i det prosjektet så det ofte to sjefer. Hvem man jobber med, hva man jobber med og hvem man jobber for varierer fra prosjekt til prosjekt. Og det kan illustreres sånn. Der har du en funksjonsorganisasjon på toppen, så har du en produktindeling nedover der. Og da, hvis man har en kunde som skal kjøpe produkt 2, så vil en fra produkt 2 jobbe med en representant for salgsavdelingen, så blir det den ovale strukturen der ute som den organisasjonen, eller den prosjektorganisasjonen. Så da vil du jobbe med ulike mennesker, fra prosjekt, fra oppgave til oppgave. Og det en veldig vanlig anvendt organisasjonsform. Med masse fordeler. Så har du nettverksorganisasjon. Der har du en løsere struktur mellom uavhengige organisasjoner som ofte har en tidsbestemt kontrakt om samarbeid. Legg merke til hva som står i neste setning. Der overlates ting til eksterne leverandører og enheter gjennom en avtalestruktur. Så nå snakker vi plutselig om en organisasjonsform hvor vårt firma, eller en avdeling i vårt firma, samarbeider med en avdeling eller et annet firma, som altså ikke en del av vårt firma, men en annen firma. Ja, men ikke dette litt søkt? Nei. Vær så god. Kan du utdype? Ja. Om det når en bedrift selger noe på eBay, så det jo et samarbeid mellom den bedriften som selger og eBay som distribusjonskanal. Og da kan du faktisk si at det en type nettverksorganisasjon hvor eBay avhengig av at noen legger ut noe der, og de som legger ut noe avhengig av eBay. Og da har du en enkel nettverksorganisasjon. Og det klassisk også at hvis du produserer noe, så må du få solgt det. Og da må du selge det gjerne gjennom mellomledd. Og når du samarbeider da i en distribusjonsstruktur eller en markedsstruktur, så blir det automatisk en nettverksorganisasjon. Eksempel, Freia sjokoladefabrikk, hvis de ikke hadde samarbeidet med grossister, altså som ASKO eller Coop eller sånn, og de igjen ikke hadde gjort sjokoladene som Freia lager tilgjengelig i Narvesen eller 7-Eleven eller på Rema eller på Kiwi, så måtte vi ha reist til Oslo for å kjøpe sjokolade. Og det veldig upraktisk. Og da ser dere at Kiwi og ASKO avhengig av Freia, Freia avhengig av Kiwi og ASKO. De lever i en symbiose. En distribusjonskanal, markedsføringskanal, som faktisk kan klassifiseres som en nettverksorganisasjon. Vær så god. Bilindustrien ekstremt nettverksorganisert, for at en bilprodusent i dag har i hvert fall 2000 leverandører. I hvert fall, kanskje flere. Og den strukturen der en veldig intrikat, komplisert nettverksstruktur. Og så kan du bruke et annet ord også, et ord som heter outsourcing. Og det betyr at du bestemmer at noen andre skal produsere i stedet for at du gjør det selv. Så når du kjøper et ferdig produkt av en underleverandør, for de bedre enn vi på å lage det. Bentley på Raufoss, som leverer hjulopphengere og støtfangere for eksempel, når BMW kjøper en støtfanger derfra, så det fordi at BMW mener at Bentley klarer det bedre enn BMW klarer selv. Da har du plutselig en nettverksorganisasjon. Så det helt riktig det du spør om. Hvis to bilfabrikker også for eksempel samarbeider om forskning og utvikling, som for eksempel Peugeot og Mitsubishi gjør. Mitsubishi har en bil som ligner eksakt på en på Peugeot og vice versa. De har samarbeidet både om design, utvikling og alt mulig for redusert utviklingskostnadene per produsert enhet, nettverksorganisasjon. Så I verden I dag det masse nettverksorganisasjoner for den bedriften som driver helt for seg selv og løser alle sine oppgaver selv, den eksisterer snart ikke lenger. Varsågod. Jeg vet ikke om Relacom et datterselskap på Telenor eller ikke, men at de samarbeider og kan klassifiseres som en nettverksstruktur, for det jo to separate bedrifter uansett. Så det en nettverksstruktur det også. Ja, da du litt I grenseland. Altså, hvis du innenfor et konsern, så kan du si at da må du presisere at det nettverk innen konsern. Men eierskap faktisk relevant I definisjonen her. Så da bør du presisere innen konsern og utenfor konsern. Legg merke til at det ligger en avtalestruktur der. Og det inngås rammeavtaler som gjelder for så lang tid. Og så reforhandles de avtalen, og hvis de avtalen ikke fornyes da, så det ut av sortimentet. Rema, bestevennstrategi. Oi, vi har ikke avtale med makkeøl mer. Nei, da selger vi ikke makkeøl I Rema-butikkene mer. Takk for samarbeidet gjennom 50 år. Nå det over. Ferdig. Ha et godt liv. Så sier makk, ja, det kan du si som ikke har øl. Vi har noe øl, kan du si. Ikke sant? Da det lettere å ha et godt liv. Nei, tull. Bare tull. Prosjektorganisasjon var det. Vi sa jo også at en matriseorganisasjon var en prosjektorganisasjon. Ja, det var det. Men det var en prosjektorganisasjon. Som vi definerte, som vi gjorde da. Den ultimate fleksibilitet oppnås ved en prosjektdefinert organisasjonsstruktur. Her blir grupper eller team sammensatt for å løse en konkret oppgave, for deretter å bli oppløst og dermed frigjort for nye oppgaver. En prosjektorganisasjon eksempelvis hvis du får en ukontrollert utblåsning på en oljebrønn I Nordsjøen. Og så har Statoil som kanskje opererer den riggen, har noen folk som har relevant kunnskap og erfaring, men de må leie inn og kjøpe inn folk, de beste I verden, blir satt sammen I en prosjekt, løs oppgaven, tem den brønnen. En brannstasjon, en brannavdeling, jobber jo prosjekt. Det kan hende at det blir en stor brann på Lena, så kan det hende at brannvesen I Østre Toten kaller inn Vestre Toten og Gjøvik, og kanskje til og med Hadeland, for en prosjektorganisasjon for å håndtere situasjonen. Det skjer en typisk, I går var det en ulykke på Mjøsbrua, da blir det en prosjektorganisasjon med en gang, som disse folka der øver på, for å løse den situasjonen. Yes. Det kan du absolutt si. De blir tatt ut av linja for å jobbe I prosjekt. At de har en beredskap I linja, og så blir de tatt ut. Det avhengig av når de inntreffer, for der det jo sånn at du har 5 dager på jobb og 25 dager hjemme. Og masse sånne ting som spiller inn, litt tilfeldige ting, og hvor det skjer, omfanget av det, etc. Og da blir det en prosjektorganisasjon hvor du henter folk fra ulike forskjellige linjeorganisasjoner. Det helt riktig sett. Så du en virtuell organisasjon. Det et relativt nytt begrep, skal ikke si nytt lenger, men et relativt nytt begrep, som beskriver en løs struktur hvor de ulike menneskene som jobber sammen ikke befinner seg på samme sted, men som koblet sammen ved hjelp av informasjonsteknologi. Man oppnår her kostnadseffektivitet og fleksibilitet, kalles også intelligent organisasjoner fordi den basert på kunnskap I en eller annen form. Vi praktiserer jo en virtuell organisasjon as we speak her nå, gjennom at dette blir streamet og direkte sendt og lagret forever, så det faktisk et eksempel på det. At du kan si at nei, neste gang så vil jeg heller sitte hjemme og se det der med en god kopp kaffe og tilbakelent til en stressless og nyte livet, I stedet for å sitte her sammen med disse fæle medstudentene mine. Det et eksempel på det. Men hjemmekontor for eksempel, eller da internettbaserte løsninger, hvor du også selger via internett, du samarbeider med kollegaer via ulike kamerafunksjoner, samarbeidsfunksjoner. Det en virtuell organisasjon. Og det kan skje både internt I en organisasjon, og det kan skje I samarbeidet mellom andre organisasjoner. Og noen trodde jo at urbanisering og sentralisering skulle opphøre og kanskje gå tilbake på grunn av ny teknologi, at folk ville foretrekke å bo litt mer landlig og kanskje bo på Gjøvik I stedet for I Oslo for eksempel, for her det en tredjedel kostnaden ved å bo. Men det har ikke helt slått til. Men det ikke dermed sagt at det ikke kommer til å slå til. Og jeg husker mange år tilbake når det var et firma som hette Tandberg som lavde videooverføringsteknologi. Og når jeg jobbet I SAS så var vi livredde for at det skulle slå beina under behovet for business flytrafikk. Men det skjedde ikke, selv om det fremdeles mye videokonferanser og at man snakker med hverandre utenom å fysisk være til stede, så har det likevel ikke slått beina under noe som helst. De lever side om side. Så du kan si at virtuell organisasjon noe som lever I tillegg til en etablert eller en ikke etablert struktur, hvor man da noen ganger møtes, andre ganger møtes man ikke. Og det ikke uvanlig at du møter mennesker som I en full jobb, og som kanskje bare på kontoret to dager I uka, og som jobber hjemmefra tre dager I uka. Da kan du si at du har et virtuelt element I jobben. Men for å få til det, så må du ha kommunikasjonslinjer og kommunikasjonsutstyr, og internett jo da bærende I hele tankegangen. Det forståelig? Hva legges til grunn når man velger organisasjonsstruktur? Omgivelsene selvfølgelig. Kompetanse. Størrelse. Strategi og mål. Kjerneteknologi og informasjonsteknologi. Her kan man si mye. Man kan si veldig mye. Men dette her, folkens, et tema som dere skal jobbe litt med selv. Lese. Gjerne. Vi skal jo ha øvelsesoppgaver på det også. Men lag noen spørsmål. Sitt gjerne ned I grupper og jobb med det. Hva påvirker valg av organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign? Omgivelser. Ja, de stabile eller de dynamiske? Selger vi bare på Gjøvik eller selger vi til hele Norge eller selger vi til hele verden? Markedet I vekst? Markedet I tilbakegang? Har vi stabile rammebetingelser? Har vi ustabile rammebetingelser? Det masse variabler som påvirker. Kompetanse, ekstrem kompetanse, høy kompetanse, medium, lav kompetanse, idiotkompetanse. Det påvirker hvordan du organiserer butikken din. 1 million ansatte kontra 1 ansatt påvirker hvordan du organiserer butikken din. Strategi og mål, de klare, de definerte, de ambisiøse, de slappe? Påvirker hvordan du organiserer butikken din. Kjerneteknologien, den alminnelig, den lett å kopiere, den en teknologi som alle andre har, eller vår teknologi unik? Den enkel, den komplisert? Eksempel på variabler du kan stille deg, spørsmål du kan stille deg. Og informasjonsteknologi, uten informasjonsteknologi, I hvert fall ingen virtuell organisasjon, da kan du bare glemme det. Så det plutselig et bilde om mekanisk struktur og organisk struktur. Det hadde vi jo I forrige time. En mekanisk struktur rigid, fast, låst. Mens en organisk struktur mer fleksibel, og da plutselig så kobles det opp mot omgivelser. Og da det kanskje ikke så vanskelig å forstå, eller så overraskende, at kombinasjonen stabile omgivelser og organisk struktur ineffektivt. Det nederst til venstre og øverst til høyre. Mekanisk struktur og urolige omgivelser også ineffektivt. Mens derimot stabile omgivelser og mekanisk struktur, det effektivt. Og ustabile omgivelser og organisk struktur effektivt. Logikken I det bildet der ganske høy og ganske lett å forstå. Ta gjerne og filosofer litt på det også. Mer om organisasjonsstruktur. Autonomi, hva betyr det? autonomy, direkt översatt från engelsk. Det finns till och med sånger som heter det. Självständighet eller oavhängighet. Desto mer kompetens och desto mer teknologi, desto mer autonomi hos medarbetare och på arbetsplatser. Selvstyrt arbetsgrupper med nätverk och virtuella kommunikationssystem, ja, det blir vanligare och vanligare. Ja, men då kan vi inte kontrollera dem, jo, vi kan kontrollera dem. Du vet vad de skriver mens de skriver det. Du vet vad du tänker mens de tänker det. Paradoxen är att det är kjempekontroll i autonoma system på grund av moderna teknologi. Logga på, inte logga på. Vad driver du med? Du kan GPS-styra folk idag. Ja, så du gick in på köket då. Kontoret ditt är ju andra änden av huset. Vad gör du på köket? Det är inte kaffetid nå, sant? Det är nästan på den nivån där. Big brother watching you. Men det är en tendens att vi får mer och mer självständighet och oavhängighet i jobben vår på grund av ökad kompetens och tekniska system. I små organisationer är det vanligt med traditionell linjestab. Yes, i större organisationen är matris mer vanlig. Vad sker med kärnteknologi? Är den enkel och rutinepräglad eller komplicerad och sammansatt, vet du vad? Att bägge två lever vidare i bästa välgående. Det är massor av bedrifter som gör enkla rutinmässiga uppgifter. En elektriker för exempel, en rörläggare, en snekker. Det är inte enkelt nödvändigtvis för du ska ha mycket färdigheter för att vara en god elektriker, rörläggare eller snekker. Men det är allikevel lite samma uppåt och uppåt och uppåt. Även om du kommer nya delar och ny teknologi så okej, okay, då lär du den och så är du på nett i 20 år till liksom. Det är ganska standard. Hvis du jobbar med salg så är det ganska standardiserat vad du gör, även om du får nya hjälpmedel och även om du får nya instrument för kommunikation så är salgsprincipen det samma. Så jobba med produktion definitivt. Och då är det så att många jobber är enkla och rutinpräglade, andra är komplicerade och sammansatta. Men tendensen är att fler och fler jobber blir komplexa och sammansatta genom att det kräver mer och mer spisskompetens och hög utbildning för att utföra vissa typer av jobber. Det är därför det sitter här också. Det är därför en högre och högre andel av unga människor tar en bachelor, master eller mera för att det samhället kräver det. Enkla och definierade mål ger föringar i riktning av centralisering och struktur. Ja, hvis du har enkle mål, så er det jo bare å jobbe da, for å komme dit. Enkelt, steg for steg. Hvis det er diffuse mål, som er litt mer uklare, det er ikke så lett å vite hvordan fremtiden ser ut, det er ikke så lett å vite helt hvor vi skal, så blir det mer autonomi og mer diffust. Desto større informasjonsbehov en organisasjon er, desto mer fleksibel blir designet av organisasjonen. Du kan ikke låse deg i en struktur hvis det er et komplisert underliggende informasjonsbehov eller at informasjonsstrukturen er sammensatt og kompleks. Der kommer det tre begreper som du skal kunne. Det kan faktisk bli stilt eksamensspørsmål på det, det har jeg gjort før. Jeg har ikke laget eksamen enda, jeg har ikke begynt å tenke på det, men jeg bare sier sånn når jeg kommer på sånne begreper som du må kunne det for å gå til eksamen. Og alt dette her er en funksjon av at verden er i en hurtig forandring. Downsizing. Redusere størrelsen og kostnadsbasen i bedriften gjennom rasjonalisering og effektivisering. Det fører til oppsigelser. Vi må ha færre ansatte. Banker driver jo sånn hele tiden. Har gjort det I 30 år. Downsizing, downsizing, downsizing. Åh, jeg overlevde denne runden her, men det kommer en ny runde om 6 måneder. Og da skal de ta 300 årsverk til. Ja, må de gjøre det? Nei, de må ikke det. For hvis du ser på DNB, så tjener de 40 milliarder kroner I året. Så de kunne jo ha opprettholdt antall ansatte. Men for å være konkurransedyktig, for å ikke ha en større kostnadsbase enn konkurrentene, og for å tilby konkurransedyktige betingelser, så må de ha en konkurransedyktig kostnadsstruktur, og da må man rasjonalisere. Og dette her kommer kanskje ikke til å stoppe før at DNB har en ansatt, hvor det 100% autonome, selvstyrte datasystemer. Og sånn har jo verden blitt I dag. Prøv å ring SAS hvis du har et problem. Ja da, du kommer igjennom. Men helst send elektronisk. Så går det, så da blir fasaden til bedriften, det blir faktisk mer og mer elektronisert, blir mer og mer datorisert, og blir mer og mer upersonlig. Og bak den prosessen der, så det noe som fagforeninger ikke har skjønt. Det at prisen for ansatte har blitt for høy I forhold til prisen for teknologiske løsninger av samme funksjon, og det fører til en reduksjon I antall ansatte. Downsizing har kommet for å bli. Det har skjedd I mange bedrifter og I mange bransjer I stor grad allerede, og det kommer til å fortsette videre inn I fremtiden. Downsizing må du vite hva Delegering, det har vi vært innom før. Sentralisering kontra desentralisering. Gi beslutningsmakt og ansvar til medarbeidere. Og delegere betyr at du gir fra deg ansvar. Du gir fra deg beslutningsmyndighet. Og selv I en liten bedrift, så kan det være sånn, ja, du, nå skal jeg på ferie I 3 uker, så nå overlater jeg til deg å drive butikken. Da delegerer du. Men når jeg tilbake om 3 uker, da det jeg som sjef igjen, så da du bare vanlig ekspeditrise. Du kan godt si det. Men å delegere betyr faktisk å gi fra seg beslutningsmyndighet, og det betyr at du stoler på andre, andre stepper inn I dine sko. Og det skjer I stor utstrekning I organisasjoner. Så tenker deg en bedrift med 5000 ansatte, da, og topplederen ikke delegerer noe som helst, kan bli litt problematisk. Så har du det begrepet som jeg så vidt nevnte I sted, outsourcing. Kjøpe funksjoner utenfor organisasjonen I stedet for å gjøre det internt I organisasjonen. Hensikten fokus og kostnadsreduksjon. Hennes og Møvrits for eksempel, de omsetter for så mange milliarder kroner at du vet ikke. De har ikke en ansatt I produksjon. De produserer ikke en t-skjorte selv. For de har tatt et strategisk valg på linje med mitt strategiske valg at de vil ikke ha produksjonsansatte mennesker I organisasjonen. De har nok kanskje 300-400 ansatte som jobber med innkjøp, kontroll, logistikk, franchise management og sånne ting. Men SIP personer I produksjon. Altså de kjøper produksjon fra underleverandører, fra andre bedrifter. Så kan de bare reise til Bangladesh eller til Indonesia eller til Kina, så kan de komme på overraskende besøk, og så kan de gå rundt som sånne der gestapo der og sjekke at de som lager klærne deres, lager I henhold til spesifikasjoner. Og hvis ikke, så kommer du bøter, for det har de I kontrakten sin. Det outsourcing. Outsourcing praktiseres I stor utstrekning. Og det mange ganger gode begrunnelser for det. Hvis du tar det som nå heter Bentley, men som før heter Hydro på Raufoss, de produserte også den gangen bildeler. De hadde tidligere egne lastebiler med egne ansatte som frakta bildeler til kundene I Göteborg, Stuttgart, München, hvor nå bilprodusentene var. Men de var ikke gode på transport, så det som skjedde var at de kjørte fulle biler nedover, og så kjørte de tomme biler tilbake. Og så var det en smart menneske oppe der som fant ut at kanskje vi skal kjøpe den tjenesten av noen som kan transport, og som driver med transport. Så da, nå kjøper man den tjenesten av Toten Transport, som faktisk har som spesialkompetanse å drive transport, og de frakter bildeler ned, og så frakter de andre ting opp, og det betyder at Toten Transport tjener penger, og Bentley har mye lavere transportkostnader enn det hadde hatt om de hadde gjort det selv. For det ineffektivt å kjøre tomt tilbake. Så da ble det en outsourcing. Bilene ble solgt, de ansatte ble oppsagt, så var det en ny situasjon. Gode grunner. Og så har vi et stort tema som jeg ikke skal bruke mye tid på nå, men som heter medarbeidersamtale. Det står en del om det i boka. Det står om hvordan du planlegger det. Det står om hvordan du gjennomfører det. Og det står om hvordan du følger opp medarbeidersamtaler. Og da kan du også se det i kontrollspennet, hvor mange rapporterer direkte til deg. Det jo de som rapporterer direkte til deg som du skal ha en medarbeidersamtale med. Og der det faktisk standarder i ulike bedrifter, hvor ofte man skal ha medarbeidersamtaler, hva de skal inneholde, personlig utvikling, trivsel, etc., etc. Litt det samme som du hadde med læreren din på barneskolen. Og det selvfølgelig et fantastisk instrument for å lede en ansatt, for å sjekke at en ansatt, hvordan en ansatt har det. Det kan være private utfordringer, det kan være en som sulten og som har lyst på mer oppgaver, som du merker har masse energi og masse uforløst potensiale, mens andre så kan du bruke det. Så det et instrument som bra både for bedriften og som bra for den ansatte. Og det siste som står, forberedelse, gjennomføring, oppfølging, det tre viktige faser. Medarbeidersamtale også en sånn typisk eksamenstema. Du skal kunne den strukturen der, at administrativ ledelse jobbdesign, altså hvordan du utformer den enkelte jobb. Det avdelingsdesign, hvordan du bygger avdelinger og avdelingsstrukturer. Og til slutt, organisasjonsdesign, som mer helhetlig overordnede temaer. Det var litt smakk, smakk, smakk. Mange bilder i dag på 2 timer. Men her i kapitel 6 må dere jobbe litt for å eie det. Som dere kanskje har lagt merke til, så det ikke øvelsestime i morgen. Og det vet jeg egentlig ikke, men jeg tror det skyldtes at det ikke var rom. Det heller ikke øvelsestime neste uke, og det skyldes at jeg bortreist. Så det faktisk 14 dager til at